Një botë pavarfëri është titulli I librit të ri të Muhammed Yunus, ekonomistit çmim Nobel për paqen në vitin 2006, themeluesi Grameen Bank, një institut bankar I pavarur që jep mikrokredite pa garanci për më të varfrit, të cilët duan të krijojnë një aktivitet të vetin. Kjo bank është e përhapur në 57 vende të planetit. Yunus, me origjinë nga Bangladeshi, është edhe autori I librit të famshëm Bankieri të Varfërve, një nga më të shiturit në botë. Të dëgjojmë se si e prezanton ai vetë librin e fundit në mikrofonin ton.
Në këtë libër flitet për impenjimin shoqërore për të ardhmen e kapitalizmit. Pra, tregohet se si kapitalizmi ka nevojë të rishikohet për të kapërcyer problemet që I krijon ai vetë.
Në që mënyrë, si pas jush, mikrokrediti mund të përhapet e të përdoret më shumë në botë?
Duke bërë që gjithnjë më shumë njerëz të interesohen për mikrokreditin e të marrin pjesë në të. Duhet impenjohemi që kjo lloj aktiviteti ekonomiko-shoqëror, pra mikroprojekti, të përhapet në shumë fusha, si kapërcimi I varfërisë, teknologjia, strehimi, uji I pishëm, shëndetësia. Koncepti I mikrokreditit mund zbatohet në çdo fushë. Kushdo mund të marrë iniciativën e të krijojë diçka.
Cili është roli I komunikimit në këtë rast?
Është shumë I rëndësishëm, sepse idejë duhet përhapen. Njerëzit duhet të njoftohen e të frymëzohen nga puna e personave të tjerë. Është e nevojshme që njerëzit komunikojnë ndërmjet tyre, sepse mikrokrediti mund zgjidhë shumë probleme që shohim rreth nesh.
Që mendim keni për të ardhmen?
Shoh një të ardhmen më të shkëlqyer nga e sotmja. Mendoj se po lëvizim në mënyrë që na lejon të zgjidhim problemet. Me kalimin e kohës mund të krijojmë një botë pa varfëri, një botë më njerëzore, më të sigurt. Kjo është bota e së ardhmes. Të rinjtë e duan këtë. Duhet vetëm të japim atyre mundësitë e nevojshme.